Ci foje interparolante con Renato Crosetti, kiun mi rencontis en San Benedetto del Tronto en Italio, mi aparte interesigis pri la laboro de la Commissiono pri la Mesa Oriento kaj Norda Afriko.
La Commissiono principe laboras en ciui landoi de Marocco gis Turcuio, ciui landoi de la Mesa Oriento kaj Norda Afriko. Ci divi meso orienta e convenoi comenzi so casi in Jordanio. Se tu i poste montrigi stremma al facile trovi London alirebla por ciui meso orientanoi. Char iranano in raida Siria l'Egiptuio, israelano in raida Siria bresca unenien. Uno alla lando i chiui essi prima fermita è stato Turcuio, do la convena e occasi in Turcuio. Ciar la movado in Turcuio evolua stre positive, gi havi se ficon al naibara i landoi, naibara e al Turcuio, do comenzi sveni homoi e armenuio, cair cartveluio. La conveno i comenzi su casi anche utie cae ciliare geocasis e cartveruio quancam ne temas primesa oriento sed esta si usense mal plena regiono cae doni pensis che estas bone curagigi tiuin renascigianta in movado facte en cartveruio ciliare venis anca homoi du ed Israelo do oni raita siri do la conveno che mi diris essi successa sed iam ni nun pensis reveni alla vera e arab lingua e landoi cai la bona e condicioi nun estas in Tunisio en Tunisio pro Pola Virino, El Bialistoco, Dorota Piagec, e Kestis Agadoi, cae formigis grupeto de conanto e de esperanto. Ili havas sia in Facebook pagion, rencontigia siu sabate, faras la curzon, do oni iam interconsentis che la venontiara conveno o caso stie. Tie versaine povos veni homoi e la naibarai nordafrica i landoi, certamen estas esperantistoi in Marocco, in Algerio, cae quelcae ecce in Libio, malgrau la grande cosa. Pri Egiptuio oni en la momento sias nenion, char post la diel nomada printempo, cio estas en politica malstabilezzo con il Messias. Do, tio estas normala racconto. Mi ne havis ancora successo in arab lingua e landoi, char por arab lingua e landoi esperanto estas ancora io ege mistera. Cron quelcae. Quelcae che in un tempo lernas in la reto, sed movadoi, do restas in Libano, la eredagio della professoro Ganem, estas nun plurai fremdai esperantistoi in la golfolandoi, la emirlandoi die vocas amason da exterlanda elaborantoi, inter chiui troigias esperantisto, sed oni ancora ne havas, no, estas unu, du, verai in araboin de la emirlandoi. Cai tia estas la situazio in arab lingua e lande.
Laboro dauras, tamen gi estas iomete lama, cai ciu estas entute eblezzo paroli, atio estas regiono en ciu ni baldau povus havi un novan landan asocion.
Beh, Marocco estus preta, Tunisio anca estus preta, tu sur cuio comprebla esta spreta, sed nun tempe la problema estas che ci diui homo e ci vernas tre pli volonte organizigas circa un Facebook paggio. Chio estas io tre pli facila, ne devigas la homo in surpreni respondeccio in segretario, registri la membro, indicare più. Se ne ci resta sio ma mal stabila.
No, eble oni anche o devus ligue con ci tiu situazio, comenzi pensi io al maniera anche organizi io in strutturo in della tradizia movado, giuste por tiu ci persono ido, tiu ci lando in estu margine della movado, se tamen e a maniera per sia idoi, per sia forto, ingegnemo, contribua alla universale movado.
Yes, no, ne estas facile. In Sirio, malgrado la milito, e estis Facebook paggio araba e esperantisto, estis tre interesa iunulo, chiu ec malfermis cestan curson in Damasco. No, dio è scena snecredebla, sed balda u poster li scribis che lì estas in Istanbul, no, devi sfuggi. No, la baggio restas, la homo scribas, sed non tempe in Sirio ne plu estas sempre farina.
No, almeno ancora andando contro tiu ci superrigardo, cioè fate gi montras che estas esperantisti, et se un uopulo che ogni io al maniera concepta sa udeva concepti pro la circostanza la agadon sed che ni daure deve senti uci regiono la
bo sed you dai homo i chiuderna se la reto esta se pensando a rabuio do in riad io ira sa sia con buio che verna
no tio esas esperiga kai eble kiel vi diras tiu congresso venon chiara kun venon venon chiaro demora povas alporti iu in sprona in paŝo in por la evoluo de la movado.